Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Imp of the Mind karya Lee Baer ialah buku psikologi popular dan panduan kendiri tentang pemikiran buruk yang datang secara mengganggu, berulang serta sukar dihapuskan. Baer, seorang ahli psikologi dan pakar gangguan obsesif kompulsif, menerangkan bahawa fikiran ganas, seksual, menghina agama atau membahayakan orang tersayang boleh muncul dalam minda ramai orang tanpa mencerminkan niat sebenar mereka. Tujuan utama buku ini ialah mengurangkan ketakutan dan rasa malu yang sering timbul apabila seseorang tersalah tafsir fikiran tersebut sebagai bukti bahawa dirinya jahat atau berbahaya. Dengan menggunakan pengalaman klinikal dan pengetahuan tentang OCD, Baer membezakan fikiran lintasan yang lazim daripada obsesi yang menjejaskan kehidupan harian. Buku ini juga membincangkan tindak balas yang cenderung mengekalkan masalah, khususnya usaha menekan fikiran dan mengelakkan pencetus. Pendekatannya bersifat mudah difahami untuk pembaca umum, sambil menekankan bila bantuan profesional diperlukan, termasuk rawatan tingkah laku dan ubat preskripsi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, fikiran mengganggu tidak sama dengan niat atau watak seseorang. Hujah paling penting dalam The Imp of the Mind ialah kewujudan fikiran yang menakutkan tidak sama dengan keinginan untuk melakukannya. Seseorang mungkin terbayang mencederakan bayi menjerit kata-kata menghina ketika beribadat atau melakukan tindakan seksual yang tidak diingini. Bagi individu yang mengalami obsesi, kemunculan imej atau dorongan ini sering menghasilkan cemas, jijik, bersalah dan malu yang kuat.
Reaksi itu sendiri penting kerana ia lazimnya menunjukkan fikiran tersebut bercanggah dengan nilai peribadi, bukannya mendedahkan hasrat tersembunyi.
Baer menolak andaian mudah bahawa minda yang menghasilkan kandungan buruk ialah minda yang berniat buruk. Beliau menempatkan pengalaman ini dalam konteks yang lebih luas, iaitu fikiran pelik atau tidak diundang boleh berlaku kepada manusia secara umum. Perbezaannya terletak pada tafsiran dan kesan. Ada orang membiarkan fikiran itu lalu seperti bunyi trafik di luar rumah. Orang yang terperangkap dalam obsesi pula mungkin menganggapnya sebagai amaran moral, bukti kegilaan atau petanda bahawa mereka akan hilang kawalan. Pembezaan ini amat berguna dalam suasana yang kuat menekankan tanggungjawab keluarga, agama dan imej diri termasuk dalam masyarakat Malaysia. Rasa bersalah boleh menyebabkan seseorang menyembunyikan penderitaan kerana takut dihakimi. Buku ini menerangkan bahawa menilai seseorang berdasarkan fikiran yang tidak diingini semata-mata adalah tidak tepat. Yang perlu diperhatikan ialah niat, tingkah laku, tahap kawalan dan risiko sebenar, bukan sekadar kandungan mental yang mencemaskan. Kedua, mengapa menekan fikiran selalunya menjadikan obsesi lebih kuat? Baer menerangkan satu paradoks yang menjadi teras masalah obsesi. Semakin keras seseorang cuba tidak memikirkan sesuatu, semakin kerap perkara itu kembali ke fikiran. Arahan dalaman seperti jangan fikir pasal pisau, jangan bayang perkara buruk, atau aku mesti pastikan fikiran ini hilang memerlukan minda memeriksa sama ada fikiran itu masih ada. Pemeriksaan berulang ini secara tidak langsung mengekalkan perhatian terhadap perkara yang cuba dielakkan. Kitaran itu biasanya bermula dengan fikiran lintasan. Individu kemudian memberi makna yang berat kepadanya lalu rasa cemas meningkat. Untuk memperoleh kelegaan segera, dia mungkin cuba menolak fikiran, berdoa secara ritual, mencari kepastian daripada ahli keluarga atau mengelakkan tempat dan benda tertentu. Kelegaan sementara menjadikan strategi tersebut nampak berkesan. Namun, apabila fikiran kembali, ia terasa lebih penting dan lebih mengancam. Maka usaha mengawal minda menjadi sebahagian daripada mekanisme yang mengekalkan obsesi. Buku ini menggalakkan sikap menerima kewujudan fikiran tanpa bersetuju dengan isi kandungannya atau bertindak mengikutnya. Penerimaan di sini bukan bermaksud merelakan keganasan atau pelanggaran nilai. Maksudnya ialah mengakui bahawa sebuah fikiran telah muncul. Membiarkannya hadir tanpa perbicaraan mental yang panjang dan kembali kepada tindakan yang selaras dengan kehidupan harian. Pendekatan ini mencabar kerana ramai orang mahu kepastian 100% bahawa mereka selamat dan baik. Baer menunjukkan bahawa pencarian kepastian mutlak itulah yang sering memanjangkan penderitaan. Ketiga, pendedahan beransur-ansur mengurangkan kuasa pencetus ketakutan. Dari segi aplikasi, The Imp of the Mind memberi tempat penting kepada terapi pendedahan. Satu pendekatan tingkah laku yang sering digunakan untuk OCD. Prinsipnya bukan memaksa seseorang melakukan perkara berbahaya atau melanggar nilai. Sebaliknya, individu berhadapan secara terkawal dan beransur-ansur dengan situasi, objek atau fikiran yang mencetuskan ketakutan sambil mengurangkan ritual mengelak atau mencari kepastian. Contohnya, seseorang yang takut fikiran tentang pencemaran mungkin mengelakkan banyak permukaan, membasuh tangan terlalu lama dan meminta jaminan bahawa rumah bersih. Pengelakan membuat bahaya terasa semakin besar kerana orang itu tidak sempat belajar bahawa keresahan boleh naik dan turun tanpa ritual. Dalam pendedahan yang dirancang dengan teliti, dia belajar menanggung rasa tidak selesa untuk suatu tempoh, memerhati bahawa kebimbangan tidak kekal pada tahap tertinggi dan mendapati bahawa ramalan bencana tidak semestinya berlaku. Baer mengaitkan proses ini dengan pemikiran buruk yang obsesif. Jika seseorang sentiasa mengelak perkataan, berita, alat dapur, tempat ibadat atau keadaan yang mengingatkannya kepada obsesi, dunia hidupnya semakin sempit. Pendedahan membantu memutuskan hubungan automatik antara pencetus dan panik. Walau begitu, buku ini tidak menjadikan pendedahan sebagai latihan sembarangan untuk semua keadaan. Apabila ada risiko sebenar, sejarah tindakan ganas atau seksual, kehilangan kawalan yang nyata atau gejala seperti mendengar suara, penilaian profesional adalah lebih sesuai. Bezanya penting, rawatan OCD bertujuan menghadapi ketakutan yang tidak munasabah, bukan mengabaikan keselamatan. Keempat, membezakan obsesi OCD daripada tanda risiko yang memerlukan penilaian segera. Salah satu kekuatan buku ini ialah usaha baik untuk mendemistikan obsesi tanpa memberi jaminan melulu kepada semua orang. Kebanyakan orang yang sangat terganggu oleh fikiran ganas atau seksual tidak akan bertindak atas fikiran itu. Malah, rasa jijik, takut dan bersalah yang kuat sering berbeza daripada pola seseorang yang benar-benar menikmati dorongan tersebut atau sedang merancang tindakan. Namun, Baer juga menjelaskan bahawa perbezaan ini tidak boleh dibuat hanya melalui satu soalan atau diagnosis sendiri. Beliau menyenaraikan beberapa keadaan yang patut dianggap serius. Antaranya ialah apabila seseorang tidak berasa terganggu, malah mendapati fikiran itu menyeronokkan. Pernah bertindak atas dorongan ganas atau seksual, mengalami kemarahan yang dirasakan tidak terkawal atau mendengar suara dan melihat perkara yang orang lain tidak alami. Keadaan ini mungkin menunjukkan isu yang tidak sama dengan OCD dan memerlukan penilaian klinikal yang teliti. Penerangan tersebut penting kerana istilah pemikiran mengganggu kadangkala digunakan terlalu longgar di media sosial. Tidak semua fikiran yang tidak menyenangkan ialah OCD dan tidak semua risiko boleh diselesaikan dengan teknik menerima fikiran. Buku Baer mengekalkan dua mesej serentak, jangan menyamakan obsesi dengan kejahatan tetapi jangan juga menafikan tanda bahaya yang nyata bagi pembaca. Kerangka ini menggalakkan tindakan yang lebih bertanggungjawab iaitu mencari bantuan ahli psikologi, psikiatri atau perkhidmatan kecemasan jika keselamatan diri atau orang lain menjadi kebimbangan segera. Akhir sekali, rawatan menyeluruh mengutamakan fungsi harian dan ketenangan minda, the aim of the mind, tidak berhenti pada penjelasan teori tentang obsesi. Baer meletakkan pemulihan dalam konteks kualiti hidup, khususnya keupayaan untuk bekerja, menjaga hubungan, melaksanakan tanggungjawab dan mempunyai ketenangan minda. Ini penting kerana seseorang mungkin kelihatan berfungsi dari luar, tetapi menghabiskan berjam-jam sehari memeriksa fikiran, mengulang doa atau frasa bagi menentralkan ketakutan. Mengelakkan orang tersayang atau mencari kepastian. Kos obsesi bukan hanya simptom, tetapi masa, kebebasan dan hubungan yang semakin terjejas. Buku ini membincangkan rawatan tingkah laku serta memberi perhatian kepada ubat preskripsi yang telah digunakan bagi obsesi. Kedudukannya praktikal, rawatan tidak semestinya satu kaedah untuk semua orang. Ada pembaca mungkin memerlukan terapi berstruktur, ada yang perlu berbincang dengan psikiatri tentang ubat dan ada yang mendapat manfaat daripada kedua-duanya. Baer menekankan keperluan mendapatkan pengamal yang memahami OCD dan obsesi kerana salah faham terhadap simptom boleh menambah rasa takut pesakit. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini relevan walaupun pembaca perlu mendapatkan rujukan rawatan daripada profesional kesihatan tempatan. Sokongan keluarga juga lebih berguna apabila ia tidak berubah menjadi pemberian jaminan tanpa henti. Matlamat yang lebih realistik bukan memastikan fikiran buruk tidak akan muncul lagi. Matlamatnya ialah mengurangkan pengaruh fikiran itu supaya seseorang boleh memilih tindakan berdasarkan nilai, tugas dan hubungan yang dihargainya. Kesimpulannya, The Imp of the Mind paling sesuai dibaca oleh individu yang dibebani fikiran mengganggu, ahli keluarga yang mahu memahami OCD tanpa terus menghukum, serta kaunselor atau pembaca umum yang mahu asas yang jelas tentang obsesi. Ia juga berguna kepada mereka yang keliru sama ada fikiran yang menakutkan menandakan niat sebenar. Nilai praktikal buku ini terletak pada pembetulan terhadap salah faham utama, fikiran tidak diundang bukan bukti watak dan usaha menghapuskan fikiran secara paksa boleh mengukuhkan kitaran cemas. Pembaca memperoleh bahasa yang lebih tepat untuk mengenal pasti pengelakan, ritual mental, pencarian kepastian dan kesan obsesi terhadap kehidupan harian. Berbanding banyak buku bantuan kendiri yang sekadar menyuruh pembaca berfikir positif atau mengawal minda, karya Baer lebih khusus kepada mekanisme obsesif. Ia menerangkan mengapa kawalan berlebihan terhadap fikiran boleh gagal dan mengapa pendedahan beransur-ansur serta penerimaan terhadap ketidakpastian boleh menjadi lebih relevan. Pada masa yang sama, buku ini tidak menjerhanakan semua pemikiran ganas atau seksual sebagai OCD. Penekanannya terhadap tanda amaran, termasuk tindakan terdahulu. Keseronokan terhadap dorongan, gejala persepsi yang luar biasa dan kemarahan tidak terkawal menjadikannya lebih bertanggungjawab daripada jaminan umum. Walaupun perbincangan ubat tidak sedalam pendekatan tingkah laku, buku ini tetap menempatkan rawatan profesional sebagai sebahagian penting daripada pilihan pemulihan. Kekuatannya ialah gabungan penerangan yang mudah diakses, pengurangan stigma dan garis pemisah yang berhati-hati antara ketakutan obsesif dengan risiko yang perlu dinilai secara klinikal. Jika anda ingin menyokong Liber, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.